Папа Бенедикт XVI накіраваў свае спачуванні народу Новай Зеландыі ў сувязі з землятрусам, які адбыўся ў гэтай краіне. У тэлеграме на імя біскупа горада Крайстчэрч Барі Джонса, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром Тарчыцыё Бертоне, святы Айцец кажа аб вялікім смутку, з якім прыняў трагічную навіну аб землятрусе і шматлікіх ахвярах у горадзе Крайстчэрч. Папа выказвае сваю духовную блізкасць усімі пацярпелымі і накіроўвае свае спачуванні сем'ям загінуўшых. Давяраючы памерлых міласэрнай любові Бога, пантыфік запэўнівае жыхароў горада і народ Новай Зеландыі ў сваёй малітве за ўсіх, хто працуе па выратаванні пацярпелых. Святы Айцец просіць усемагутнага Бога для народа краіны бласлаўлення, мужнасці і сілы.